Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Isang nakakailakbot na gabi na naman po sa inyong lahat. Ito po ang subscriber si Lakbot Stories na kung saan itatampok po natin ang mga tunay na kwento at mga kahihilakbotang karanasan ng ating mga senders / listeners / followers. O kaya mga podcast listeners din po natin, pwede ka rin magpadala sa pamamagitan ng email sindakstories2008@gmail.com. Sa puntong ito, si Red po'y magbabasa ng kwento mula po sa ating email at ito po ay ipinadala sa atin ni CJ. Girl daw po siya guys, ano, at sabi niya matagal-tagal na din po akong silent listener ng Hilakbot simula pong mag-start ako maging isang home baker. Wow, nakikinig po ako ng stories ninyo habang nagbibake. Sana po'y mabasa ang short story kong ito. Anyway, ito na po ang kanyang kwento.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Madami po akong karanasan, Sir Red, na mga nakakahilakbot at ito po yung isa sa mga hindi ko malimutan. Ang title po nito ay Kapag Nakapatay Lahat ng Ilaw. Parang ahaban. Anyway, ito po yung kanyang kwento. Year 2017 po nang maganap ito. 7 months old pa lamang po yung una kong baby. Lumipat po kasi kami ng bahay na lumipat po kasi kami sa bahay ng biyenan ko. Yung naging kwarto po namin ay may dalawang queen size bed at may isang CR sa loob ng kwarto. Yung kama po na hinihigaan namin ay katapat lamang po ng CR at sa kabilang dulo po ay may isa pang higaan. Doon natutulog ang kapatid na babae ng asawa ko. Sa pagitan naman po ng dalawang kama ay may bintana. Dahil sanay akong matulog nang nakapatay lahat ng ilaw. So, bago talaga ako humiga, ay pinapatay ko o siniswitch off ko po lahat yon. Hindi naman din ganoon kadilim dahil may reflection naman po ng liwanag na nanggagaling sa labas. May konting liwanag pa naman din na pumapasok sa kwarto kaya para sa akin ay okay lamang po at hindi naman talaga nakakatakot. Pero dun pala ako nagkamali, lalo sa pagpapatay ng ilaw. Himbing na himbing kami sa pagkakatulog nun nang magising ako dahil sa iyak ng anak ko. Pinapatahan ko pa nga po siya noon habang nakapikit pa rin ako. Pero hindi po siya tumitigil sa kakaiyak. Nagtaka na lamang po ako dahil hindi naman talaga ganun yung anak kong yun. Hindi talaga siya iyakin. Kaya doon na po ako nagmulat at kinapa ko agad yung phone ko dahil katabi ko po ito lagi. Tinignan ko po yung oras at 3:02 AM po siya. Pero agad ko pong naaninagan na parang may nakatayo sa bintana at ito yung sa pagitan ng dalawang kama. Hindi pa po ako natakot noon dahil itong kapatid na babae ng asawa ko ay lagi po kasi nagpupuyat at lagi pong nagsiselfone. Kaya hindi ko na lamang po yun pinagtuunan talaga ng pansin. Yung babae pong iyon, distinct po yung pagkakapula ng damit. So, pinatahan ko na rin po yung anak ko at hindi po ako tumatayo. Talaga nakahiga pa rin ako habang tinatapik-tapik yung aking baby. Hanggang sa yung babae po na nakita ko kanina sa pagitan ng bintana ay parang nasa paanan na po namin. Pero ang napansin ko, hindi gumagalaw yung kapatid ng asawa ko. Nakatayo pa rin po yung babaeng namataan ko kanina kaya doon na po ako nagtaka. Hindi ko nga po alam kung nakaharap ba siya sa akin o nakatalikod. Naisip kong bumangon at umupo po sa aming kama. Sinilip ko pa nga at halos huminto talaga yung pintig ng puso ko. At napabalik din ako ng higa at pikit ng mariin. Niyakap ko po yung anak ko ng sobrang higpit at talagang hindi rin ako makasigaw noon. Hindi ko po talaga alam kung ano yung mararamdaman ko. Ang una ko nga po ding iniisip ay baka magnanakaw ito. So habang nakapikit, tinatapik ko po yung asawa ko. At ang sabi ko, "Boy, gising! Putang tagal gumising!" Nilagay niya talaga dito, "Putang tagal gumising!" Nagmura talaga. Naiiyak na po ako noon, sir. Natawa talaga dito sa POTA kasi POTA yan, tagal gumising. Oh my. Anyway, sabi ko sa inyo, yung babaw ko talaga. Shallow. Anyway. So yun na nga po. Naiiyak na daw po si CJ noong oras na iyon. Gustuhin man niyang sumigaw ng napakalakas. Pero dahil nga sa sobrang takot, ay tila umurong ang kanyang dila. Mas lalo nga po ako natakot nung nag-sink in sa sistema ko na nakakulay pulang dress yung babaeng nakatayo. Nakabelo din po siyang pula. Kaya pinisil ko na po yung braso ng asawa ko hanggang sa magising siya. Ang sabi pa po niya, bakit ba? Ito na naman yung MMM. Mut ko na mabasa. Ang sabi ng asawa ko, MMMMMM. Bakit ba? Yung pala, bakit ba? Yung ilaw. Buksan mo yung ilaw. May tao dito sa loob ng kwarto. Bilisan mo, buksan mo yung ilaw. Ang sabi ko na nanginginig pa. Naramdaman ko na lamang po na tumayo yung asawa ko at agad po niyang switch on yung ilaw. Napatanong na lamang po siya pagkabukas ng ilaw kung nasaan yung sinasabi kong tao. Hindi pa rin ako dumidilat nung time na iyon dahil sa hilakbot. Tinuro ko yung gawing paanan. Ang sabi ko, may bintana, andoon yung nakita kong tao. Doon na po ako agad na iyak. Nadinig ko ang sabi niya, wala daw tao. dumilat na lamang ako. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at habang sinisilip yung kinatatayuan ng babae kanina pero wala na nga talaga doon. Simula nga po ng gabing iyon, hindi na po ako nagsasara o nagsiswitch off ng ilaw. Lagi po ako kasi nakakakita ng white lady pero nasa malayo lang. First time ko po na maranasan yung makakita ng red lady at sobrang lapit nito sa akin. Hindi ko po maaninag din yung mukha niya. Sabi ng mga matatanda, pinagsabihan na lamang ako na bawal ko daw po talagang patayin lahat ng ilaw lalo kung meron akong baby. Habang tinatype ko nga po itong story na ito, tumitingin-tingin talaga ako sa palibot ko dito sa kwarto pero tinatayuan ako ng balahibo. Maraming salamat po at sana po ay nakapag-share ako ng hilakbot sa mga tigapakinig po ninyo dito sa podcast at maging sa inyong channel. Magsisend po ako ulit ng kuwento sa susunod po. Ako pong muli si CJ mula po sa Davao.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa iyo CJ, isa po sa mga tigapakinig natin, solid HTV positive, home baker daw siya, maraming. Uy, minsan naman wala bang sample niya? Anyway, with regards dun sa kanyang pinadalang kwento sa ating email, once again sa mga nais pong magpadala, sindakstories2008@gmail.com lamang po. Andyan po sa description ng ating podcast episode na ito. Paki-like nyo rin po, pwede nyo kaming gawa ng playlist. Para na sa ganon ay ma-share din po namin yung link. Magparamdam kayo sa Twitter, mag-DM o kaya sa ating Facebook. Padala nyo yung link ng playlist na inyong ginawa, mga hilakbot, horror stories playlist or particular dito po sa ating segment na ito, ang Subscribers Hilakbot Stories, para malaman din, ma-share din po natin. Anyway, dun nga pala sa kanyang kinikwento guys, ano, yung sinasabi natin na mga white lady, ano pa, black lady, di ba, mga ganyan. Common na kasi yung white lady, di ba? Ngayon, mga red lady, mga lady in red, di ba? Kasi sabi nila, guys, according lang dun sa Ghost Connections, isa pong website ito sa UK. Hindi ko lang alam kung pareho o nabasa nyo na rin po ito, lalong-lalo na sa mga mahihilig sa mga ganitong klase, mga kwento o kaya mga tema ng usapan. Sabi kasi nila, kapag halimbawa ang isang syempre common white lady, mga ghost yan na mga, alam mo yung parang sinaktan, mga pinaslang, mga biktima ng mga karahasan. Pero kapag sinabi nilang red lady naman na nagpapakita sa'yo, maaaring ito daw po ay multo ng isang of course female ghost, na kung saan maaaring nung buhay sila o nabubuhay sila, sila ay mga biktima ng rejection, abandonment ng kanilang mga taong mahal sa buhay, 'di ba? Na parang akala mo tuloy, alam mo yung kapag sinasabi kasi natin ganito eh, ang pinaka yun yung pinaka root cause. So ang mangyayari, ang after effect niyan ay para naghihiganti siya. Dahil 'di ba, ikaw ba naman yung ni-neglect, 'di ba? Inabandon ng ganon, ni-reject, yung parang hindi pinahalagahan, mga katulad niyan. Kaya tuloy nauwi siya sa pagkitil sa sariling buhay o kung ano pa man yung kanyang naging cause ng kanyang kamatayan, na yun yung nagiging pinakaugat, kumbaga. Diba? Ewan ko lang po sa inyo kung mag-agree kayo, pero kung meron kayong mas alam tungkol dito sa mga ganitong klaseng mga usapin, maaari nyo rin po yung i-PM sa amin o i-DM sa Twitter, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Pare-pareho lang naman po yung pangalan, same through with our Facebook page. So pwedeng-pwede nyo rin po doong ibagsak ang inyong mga komento para na sa ganun makapagpalitan din po tayo ng mga ideas pagdating po dito sa ganitong klase mga kwentuhan. Hintayin po namin yan guys ha. Anyway, maraming salamat sa ating sender for tonight at every Wednesday, midweek Wednesday, 9 PM SHS ang inyong mapapakinggan dito sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories the podcast, kasama pa rin po natin ng Podcast Network Asia. Once again, ako po si Red, nagpapasalamat din pala sa mga patuloy na nagpo-purchase po sa ating HTV merch. Hanapin nyo lang Cafe ni Lola Trinidad. Isa lamang po yung store natin sa Shopee, HTV merch, at yun po ang putahan ninyo kasi may face mask, mayroon po tayo doon mga t-shirts na Hilakbot t-shirts, mga short horror stories t-shirt, makikita nyo na po yung mga design doon. At ano pa ba, yung mga kape ni Lola Trinidad, lalong-lalo na sa mga Team Puyat, yung mga mahilig po sa mga pamorningan, ika nga natin, dahil hinihingi ng trabaho nila. So yun po, the best sa inyo. Isa po sa mga paborito ko dyan, double choco at saka butterscotch. The best yan, guys. Anyway, add to cart na ha. Intayin namin yung inyong pag-purchase dyan sa HTV merch ng Kape ni Lola Trinidad. Anyway, once again, maraming salamat. Tuto ka lamang po dito sa ating podcast Hilakbot Pinoy Horror Stories. Maraming salamat sa pakikinig dito sa SHS. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid, HTV positive.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.